Bună dimineața! Mă gândeam ce har să avem, să intrăm într-un an nou și câte oportunități ne pune Dumnezeu înainte și anul acesta. Avem 365 de zile pline de ocazii să umblăm în ascultare de Dumnezeu, să facem voia Lui, să înțelegem mai mult cuvântul Lui, să putem să creștem din punct de vedere spiritual. Este atât de important nu doar să notăm pe calendar că am mai început un an nou și să punem acolo 2023 de acum înainte, ci să putem să avem o perspectivă ca cea lui Dumnezeu vis-a-vis de anul care ne stă în față. Doamne, pentru ce ai îngăduit să intru anul acesta în perioada aceasta de timp? Care este voia ta cu privire la mine, cu privire la familia mea? Seara eram într-o vizită la Lucian Adam și povesteam odată cu reînceperea distribuirii publicației Infomisionar, îmi spunea că din anumite locații s-au întors înapoi și în științarea respectivă scria persoană decedată, pentru că a fost perioada aceasta a pandemiei și, mă rog, unii dintre noi n-am mai apucat să trecem anii. Și cumva și în perspectiva celor auzite aseară mă gândeam ce onoare îmi face Dumnezeu să pot să intru într-un an nou. Și câtă responsabilitate în egală măsură, pentru că nu trebuie să pierdem timpul, ci dimpotrivă, să găsim capacitatea să-L răscumpărăm. În dimineața asta, pentru minutele care ne stau înainte, aș vrea să vorbesc despre ce înseamnă să umbli în făgăduințe sau cum putem să umblăm în făgăduințe. Și mă voi referi la făgăduințe pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram și care ne sunt făcute și nouă, pentru că sunt niște făgăduințe care au de-a face cu umblarea noastră ca oameni. În Galateni, în capitolul 3, de la versetul 5 la versetul 9, ni se spune așa: Cel ce vă dă Duhul și face minuni printre voi, le face oare prin faptele legii sau prin auzirea credinței? Tot așa și Avram a crezut pe Dumnezeu și credința aceasta i-a fost socotită ca neprihănire. Înțelegeți și voi, dar că fiii lui Avram sunt cei ce au credință. Scriptura de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credință, a vestit mai dinainte lui Avram această veste bună. Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Așa că cei ce se bizuiesc pe credință sunt binecuvântați cu Avram cel credincios. Și nu voi citi textul, dar în Romani, epistola către Romani, în capitolul 4, avem un capitol întreg în care se vorbește despre Avram, despre credința lui Avram, despre faptul că cei ce sunt fii ai lui Avram nu sunt doar cei care au fost circumciși în carne, ci cei care sunt circumciși în inimă. Pentru că este o circumcizie pe care Dumnezeu vrea să o avem fiecare dintre noi. Și ei, într-adevăr, sunt fii în ceea ce privește trupul lor, pentru că sunt descendenții lui Avram, dar și noi ceilalți suntem fii al lui Avram, pentru că avem credință, credința lui Avram. Și de ce spun lucrurile astea? Pentru că a fi parte din chemarea lui Avram, sau a fi parte din familia lui Avram, înseamnă în egală măsură să fii moștenitor al binecuvântărilor pe care Dumnezeu le-a făcut lui Avram și seminței care va veni după el și care nu avea neapărat de-a face doar cu cea care urma să reprezinte, să zic, urmașii de trup ai lui, ci avea de-a face, făgăduințele acestea aveau de-a face și cu cei care urmau să-i fie fii și fiice, pentru că împărtășeau aceeași credință cu a lui. Și în egală măsură și responsabilitățile generale pe care Dumnezeu i le-a făcut lui Avram sunt responsabilități pe care Dumnezeu ni le face și nouă astăzi. Cu gândul acesta, aș vrea să mă duc spre Cartea Geneza, în capitolul 12, și să citesc primele 4 versete din acest capitol, până la versetul 4, prima parte, pentru că la aceste făgăduințe aș vrea să mă refer în această dimineață. Sunt câteva lucruri pe care Dumnezeu le scoate în evidență în textul acesta care mi se par de o importanță extraordinară Și care au de-a face inclusiv cu ceea ce am spus la începutul întâlnirii. Faptul că am intrat într-un an nou ne ajută să înțelegem că trebuie să continuăm să umblăm în aceste făgăduințe, să umblăm în aceste lucruri pe care Dumnezeu le-a pus înaintea noastră. Domnul zisese lui Avram, ieși din țara ta, din rudenia ta și din casa tatălui tău și vin în țara pe care ți-o voi arăta. Voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Avram a plecat, cum îi spusese Domnul, și a plecat și Lot împreună cu el. Și cunoaștem, dacă mergem mai departe în text, că Avram a ajuns în Canaan, a venit o foamete, apoi a ajuns în Egipt, nu intru în partea aceasta istorică, dar aș vrea să, din fiecare verset, sunt câteva principii care mi se par extraordinar de importante și care au de-a face și cu noi. Dacă ne uităm la primul verset din Geneza, capitolul 12, spune cuvântul că Dumnezeu i-a zis lui Avram să iasă din țara lui, din rudenia, dintre rudele lui, din casa tatălui său și să meargă într-o țară pe care Dumnezeu i-o va arăta. Și primul lucru la care mă gândesc când vorbesc despre asta este că planurile lui Dumnezeu sunt totdeauna mai bune decât lucrurile cu care suntem noi familiarizați. Pare foarte, foarte cumva, nu știu, neobișnuită chemarea asta a lui Dumnezeu. În sensul că ai impresia că îl dezrădăcinează. Și într-o oarecare măsură face lucrul ăsta. Doar în afară de Lot care merge cu el, toți ceilalți rămân în urma lui. Rămân în urma lui părinții, rămân în urma lui prietenii, rămân în urma lui vecinii, rămân în urma lui conaționalii, oamenii cu care a trăit și a crescut. Și Dumnezeu îl cheamă să iasă din țara lui. Nu numai să iasă din țara lui, în sensul de rude și oameni, dar să iasă și din lucrurile cu care era familiarizat, cultura în care a crescut, mediul cu care era obișnuit în fiecare zi. Și te gândești, Doamne, care este planul tău? Sau de ce bun poate să iasă când atâția ani am crescut într-un anumit mediu și dintr-o dată mă smulci din tot ceea ce mi-este familiar și mă scoți într-o lume complet nouă pe care nu o cunosc. Mă duci într-un mediu pe care, oameni pe care nu-i cunosc, comunități, culturi, totul este nou. Și un lucru pe care Avram l-a învățat de-a lungul umbrării lui cu Dumnezeu a fost că planurile lui Dumnezeu sunt totdeauna mai bune decât lucrurile cu care noi suntem familiarizați. Și primele două cuvinte care mi-au atras atenția din versetul ăsta este ieși și vino. Vorbesc în egală măsură despre direcție, o chemare care începe cu a fi gata să renunți. Și mă gândeam la anul acesta că Dumnezeu, care are aceeași natură, același caracter, te va provoca și pe tine și pe mine să ieșim din anumite zone de confort cu care suntem familiarizați. Din anumite lucruri pe care așa le știm noi. Și de multe ori și în biserică, când nu aveam nicio explicație, spuneam așa se face la noi. Și asta era singura explicație. Și Dumnezeu, dacă ne uităm în Scriptură, nu e singurul caz. Dar dacă ne uităm în Scriptură, nu este un Dumnezeu care să fie comod. De fiecare dată ne are particularitatea asta să te aducă să te țină într-o dependență de El, care înseamnă în anumite momente și să ieși din anumite lucruri ale obișnuinței. Am auzit un anunț un pic mai devreme, probabil că unii ne-am gândit, Doamne, cum o să arate cina când o să fie copii? Și începe unul poate să zică ceva, să plângă și Dumnezeu ne scoate din ceea ce știam noi să facem. Pentru că are un plan mai bun pentru noi. Are un plan mai bun pentru copiii noștri. Nu tot ce ni se pare bun este bun și în ochii lui Dumnezeu. Și nu tot ce ni se pare nouă bun este voia lui Dumnezeu. Poate să ți se pară un lucru bun și Dumnezeu să aibă alt plan cu tine. Și mă gândesc câți dintre noi suntem dispuși anul acesta, în perioada care ne stă înainte, să umblăm în această făgăduință care Dumnezeu i-a făcut-o lui Avram. Și să zic, Doamne, sunt fiul lui Avram, sunt fiica lui Avram, am și eu ADN-ul ăsta în mine. Dacă tu îmi spui să ies de undeva, ies din locul acela. Dacă tu îmi spui vino după mine, sunt gata să vin după mine. Câți dintre noi împărtășim, dincolo de numele de creștin, ADN-ul ăsta pe care Avram l-a avut până la sfârșitul vieții lui. De asta și Avram este un om atât de deosebit, Pentru că a știut să ia decizii corecte în momente critice din viață. Matei, capitolul 13, versetul 44 până la versetul 46, spune: Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu o comoară ascunsă într-o țarină. Omul care o găsește, o ascunde și de bucuria ei se duce și vinde tot ce are și cumpără țarina aceea. Împărăția cerurilor se mai aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase și când găsește un mărgăritar de mare preț, se duce, vinde tot ce are și îl cumpără. Și Domnul Iisus mai târziu descrie împărăția cerurilor exact în aceeași dinamică cu ceea ce am citit mai devreme. Dacă sunteți fii ai împărăției, dacă sunteți oameni ai împărăției, aveți același lucru care l-a avut și Avram, care nu cunoștea împărăția în felul în care o cunoaștem noi acum. Oamenii împărăției știu să vândă tot ce aibă, știu să renunțe pentru a câștiga. Știu să renunțe la anumite lucruri, pentru că sunt alte lucruri mai bune pe care Dumnezeu le aduce înaintea lor. Și îmi doresc tare mult ca Dumnezeu să ne dea fiecare dintre noi, nu numai revelația vis-a-vis de aspectul ăsta, dar cumva și în boldul acela să fim gata. Unii dintre noi suntem mai comozi și trebuie să recunoaștem lucrul ăsta. Unii suntem mai... Eu am o problemă când mă duc acasă, că mi se pare că intru într-un loc în care parcă intru într-un loc închis. Când am ieșit pe ușa din casă și știu că am direcții de mers, parcă văd libertate în fața ochilor. Alții poate că e exact invers, când ajung acasă, în sfârșit acasă. Nu zic că unul e mai bun ca altul, dar și unii și alții cumva trebuie să învățăm să umblăm prin călăuzire în fiecare zi. Am spus mai devreme, țara ta, rudenia ta, casa tatălui tău, sunt lucrurile cu care suntem obișnuiți. Și în Luca, capitolul 14, de la versetul 25, Domnul Iisus avea să... sau Scriptura ne spune că împreună cu Iisus mergeau multe noroade. Și El s-a întors și le-a zis: Dacă vine cineva la mine și nu urăște pe tatăl său, pe mama sa, pe nevasta sa, pe copiii săi, pe frații săi, pe surorile sale, ba chiar însăși viața sa, nu poate fi ucenicul meu. Și oricine nu-și poartă crucea și nu vine după mine, nu poate fi ucenicul meu. Dacă iubești mai mult țara ta, dacă iubești mai mult rudeniile tale, dacă iubești mai mult casa tatălui tău, dacă iubești mai mult lucrurile cu care ești familiarizat și obișnuit, inclusiv lucrurile din biserică. S-ar putea ca Domnul să vină și să spună: pare rău, nu te ridici la standardul pe care eu îl am pentru ucenicii mei. Pentru că ucenicii mei, singurul lucru de care sunt, cu care sunt obișnuiți, sunt să umble după mine. Asta e singurul lucru care trebuie să ne obișnuim. Asta este obișnuința împărăției. Să umbli după El. Toate celelalte lucruri pot să devină povară în umblare. Și Dumnezeu tocmai încearcă să ne descarce de bagajele astea. Lăsați-le, lăsați poverile într-o parte, învățați să umblați după mine. Obișnuiți-vă cu asta dacă vreți obișnuință. Să stați într-o continuă dependență de Tatăl. Continuă Domnul și din versetul 2 sau în versetul 2 vedem și binecuvântări care vin sau lucruri, promisiuni pe care urmează cumva să le primească, dar urmează să le primească ca o consecință a ascultării lui. Dacă Avram ar fi rămas acasă, dacă Avram ar fi pus sub semnul întrebării ceea ce Dumnezeu i-a zis, dacă Avram ar fi început să negocieze, cum mai avem exemple în Vechiul Testament cu oameni care au început cumva aproape că l-au adus pe Dumnezeu așa pe muchie de cuțit, că îl vezi pe Moise că zice: Doamne, trimite pe altul. Și lui Dumnezeu nu se simte tocmai confortabil când Moise vine cu explicații logice: nu-s bun la vorbire, mi-e limba încurcată, mă rog, nu știm dacă era din cauza că fusese plecat de atâta vreme sau avea vreo altă problemă, dar zice: trimite pe altul. Și Dumnezeu zice, parafrazez așa, îmi imaginez eu, tu crezi că știi mai bine decât mine ce-i bine pe lumea asta? O avea 80 de ani și unii dintre noi acumulăm înțelepciune de-a lungul timpului, dar nici la 80 de ani nu ești mai înțelept decât Dumnezeu. Ceea ce arată că indiferent de vârsta care o avem, indiferent de experiența pe care o avem în viață, trebuie să lăsăm voia noastră la o parte și să totdeauna să ne supunem voiei lui Dumnezeu. Și spun, dacă Avram ar fi rămas în țara lui, garantat tot ceea ce urmează se anula. Pentru că Dumnezeu le avea pregătite pe drum. Nu știu, mă gândesc câteodată, dacă vrei O pasăre soție după tine, o găină, dacă ai în curte și vrei să o duci undeva, uneori nu trebuie decât să-i pui așa o urmă de porumb și începe și culege boabe și doar îi trasezi direcția. Și mă gândesc că Dumnezeu uneori face la fel cu noi. Ne așează binecuvântări pe cale și spune, vină după mine și le ai. Nu vii după mine, stai nemâncat. Rămâi un om sărac spiritual. Te hrănești cu altceva, dar nu te hrănești cu ce ți-am pus eu. Pentru că promisiunile lui Dumnezeu sunt pe calea lui Dumnezeu. Și când mergem pe drumul pe care Dumnezeu îl pune pentru noi, atunci te întâlnești cu ele. Cei mai tineri care mai joacă jocuri pe calculator știu că atunci când joci un joc, nu primești toate răsplățile la început. Cu cât avansezi în jocul ăla la alt nivel, cu atâta sunt alte lucruri pe care le descoperi. Și mă gândesc așa și cu Dumnezeu. Cu cât umblăm mai mult cu El, cu atâta ne hrănim mai mult cu lucrurile pe care El le-a pregătit pentru noi. Și în versetul 2, Dumnezeu îi spune lui Avram, ne spune și nouă în egală măsură, pentru că suntem moștenitori împreună cu Avram, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Oare la ce se referă asta? M-am gândit că se referă la două lucruri. Unul se referă la multiplicare. Prima parte, unde spune voi face din tine un neam mare, este vorba de multiplicare. Și spune în a doua parte a versetului, îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare, se referă la influență. Când umbli cu Dumnezeu, sunt două lucruri care se întâmplă în viața ta. Unul este că are loc creștere. Are loc creștere și spirituală, dar și numerică. Dumnezeu te multiplică. Când ești un vas viu în mâna lui Dumnezeu, apare multiplicare în jurul tău. Pentru că devii cumva viral. Ceva se întâmplă, oamenii încep să le fie atras atenția de ceea ce se întâmplă cu tine. Dacă nu vedem multiplicare în viața noastră, ar trebui să alergăm înaintea lui Dumnezeu să spun, Doamne, ce pot să schimb la viața mea ca să pot să văd și eu promisiunea asta care i-ai făcut-o lui Avram, întâmplându-se și în mine, cu mine, acolo unde eu sunt. În Matei, capitolul 13, Domnul Iisus, parcă ia fiecare lucru din Vechiul Testament și îl reexplică. Pentru că vă spun sincer, Noul Testament nu este o altă revelație a lui Dumnezeu. Este o continuitate a ceea ce e la început. Planul lui Dumnezeu de la Geneza, din capitolul 3, de unde începe și vine cu cuvântul acesta profetic, că va veni vremea, după căderea omului în păcat, va veni vremea când din femeie se va naște cel ce va zdrobi capul șarpelui, de acolo și până în Apocalipsa, când va fi sărbătoare cu Dumnezeu, totul este un plan al lui Dumnezeu. Este o unitate între cuvinte și acțiunile lui Dumnezeu. Și Matei, capitolul 13, versetul 31, spune așa, că Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis, împărăția cerurilor se aseamnă cu un grăunte de muștar, pe care l-a luat un om și l-a semănat în țarina sa. Grăuntele acesta, în adevăr, este cea mai mică dintre toate semințele. Dar după ce a crescut, este mai mare decât zarzavatul, se face un copac. Așa că păsările cerului vin și își fac cuiburi în ramurile lui. Parcă se duce înapoi la ceea ce tot el i-a spus lui Avram, dar de data asta cumva ne adresează și celorlalți care se vor alătura lui Avram prin aceeași credință și spune așa este împărăția lui Dumnezeu. Este mică la început, parcă ai impresia că nu o să ai fi niciodată, că așa au fost și cu Avram, abia la bătrânețe a început să întrezărească și el un pic de viitor și ăla i-a fost guduit când a venit Dumnezeu și i-a zis, ia pe fiul tău și du-te și adu-l ca jertfă pentru mine. Și uneori și cu viața noastră poate să fie la fel. Pare că ești mic, ești neînsemnat, că n-ai niciun pic de... Când nu vezi creștere, dar Dumnezeu zice nu, dacă umbli, dacă te alimentezi din mine, eu fac să crească. Tu trebuie să sapi, tu trebuie să uzi, tu trebuie să fii o sămânță sănătoasă, dar eu voi face să crească. Eu te voi face o persoană care te vei multiplica. Și Biserica lui Hristos este un trup multiplicativ. El trebuie să se multiplice. Biserica lui Hristos care nu s-a multiplicat, știi ce s-a întâmplat cu Ianisoi? A dispărut. Chestia asta că dacă suntem copiii lui Dumnezeu, mai auzeam pe câte cineva și zicea așa, ca și cum toate lucrurile mergeau numai rău și zicea, lasă că Domnul să poarte de grijă. Este naivitate. Domnul poarte de grijă când tu îți duci grijile care ți le-a lăsat Dumnezeu la capăt și ești credincios în lucrurile încredințate ție. Este o naivitate ca noi să nu facem nimic, să rămânem așa într-o stare de asta searbădă și seacă și să zice, lasă că să poarte Domnul de grijă. Oricum tot ceea ce faci prin Dumnezeu, să nu ne facem niciunul iluzii că prin noi înșine am putea face ceva. Dar nici Dumnezeu nu se va folosi de un leneș. Sau de unul care nu are voință și nu vrea să facă lucruri. Sămânța asta sau împărăția cerurilor va face și din noi un neam mare. Un neam mare. Fie că începe cu casa noastră, fie că începe cu prietenii din jurul nostru, cercul nostru de influență, fie că sunt oameni străini pe care îi întâlnim într-o anumită situație sau alta, dar trebuie să ne multiplicăm. Așa cum noi suntem fii ai credinței, fie lui Avram prin credință, și noi la rândul nostru facem fii și fiice, tot prin credință. Adică împărtășesc aceeași credință cu noi. ADN-ul ăsta al lui Avram este multiplicativ, se duce mai departe. Și fiecare dintre noi îl avem în noi, el crește, se multiplică, ca și aluatul despre care se vorbește mai departe, tot în Matei, în capitolul 13, ca și sămânța bună sămânța căzută în pământ bun, și aceasta de asemenea se multiplică. Și ăsta este un al doilea lucru pe care l-am observat. Există multiplicare și există influență. Oamenii lui Dumnezeu trebuie să fie oameni influenți. Oameni care au un cuvânt de spus. Nu trebuie doar să fim tăcuți totdeauna. Sunt situații în care, sigur, influența nu se manifestă doar prin cuvinte, dar trebuie să fim oameni influenți, oameni care să producem în jurul nostru o formă de gravitație o formă de magnetism, ceva care să atragă. Când oamenii se apropie, să simtă că ceva îi atrage, să te cunoască mai mult, să cunoască mai mult perspectiva pe care o ai despre lumea asta, despre viața asta, valorile pe care le ai și care poate contrastează foarte mult cu valorile pe care ei le împărtășesc. Oamenii lui Dumnezeu, conform făgăduinței pe care Tata ne-a făcut-o, sunt oameni care vor crește și care vor fi influenți. Un alt aspect pe care îl găsesc de bun augur și care ne este relevat aici, revelat aici în Scriptură, este faptul că binecuvântarea lui Dumnezeu, am spus-o și un pic mai devreme, se găsește pe calea lui Dumnezeu. Și în versetul 3 spune așa cuvântul: voi binecuvânta pe cei ce te vor binecuvânta și voi blestema pe cei ce te vor blestema și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine. Și aș vrea să spun un lucru aici. Accentul nu cade pe faptul că Dumnezeu va blestema oameni. Accentul aici este pe faptul că toate familiile pământului trebuie să fie binecuvântate. Ăsta este scopul. De fapt, tot ceea ce Dumnezeu clădește aici, în primele 4 versete și mai departe cu viața lui Avram, a lui Israel, are totul se învârte în jurul: vreau ca toate familiile pământului să fie binecuvântate. Eu nu te-am ales pe tine doar să te simți bine și uite, de acum eu fac ce vreau, că oricum dacă mă bleastă-mă unul, o să-l bleastă-mă și pe el Dumnezeu. Și dacă se poartă frumos cu mine, o să se poartă și cu el Dumnezeu frumos. Nu ăsta a fost scopul. Scopul lui Dumnezeu nu a fost doar Avram să fie cumva favorizat de ceva, ci scopul a fost ca prin Avram oamenii din toată lumea să poată să cunoască din nou adevărul. Avem suport biblic pentru asta și în Noul Testament și în Vechiul Testament, unde în Isaia, de exemplu, 42, ni se spune de la versetul 6: eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Adică nu va fi nici despre Avram, nici despre Israel și nici despre biserică. Slava lui Dumnezeu este slava lui Dumnezeu. Toți ceilalți suntem unelte mâna lui Dumnezeu. Toți suntem unelte mâna lui Dumnezeu, am fost, suntem și cei care vor veni după noi de asemenea vor fi. În Galateni, în capitolul 6, de la versetul 7 la versetul 8, spune: nu vă înșelați, Dumnezeu nu se lasă să fie batjocorit. Ce seamănă omul, aceea va și secera. Cine seamănă în firea lui pământească, va secera din firea pământească putrezirea. Dar cine seamănă în Duhul, va secera din Duhul viața veșnică. Mă gândesc cât de mult bate inima lui Dumnezeu pentru oamenii pierduți. Am venit din Cluj recent și am predat la o școală de misiune acolo exact despre subiectul ăsta, inima lui Dumnezeu pentru națiuni. Și Nu a fost prima dată, am predat de nenumărate ori, dar de fiecare dată când vorbesc, așa parcă mi-este inima zdrobită când mă uit la, prin tot Vechiul Testament, prin tot Noul Testament, mă uit la inima lui Dumnezeu care caută să răscumpere oameni de pretutindeni. Cum inima lui, nu știu, îl alege pe omul acesta Avram, îi vrea pe evrei cumva să fie sare și lumină pentru neamuri și vezi îndărădnicia lor, vezi încăpățânarea lor de a trăi doar pentru ei, nici măcar pentru Dumnezeu acolo, local unde erau. Vezi cum ajung ca robi, apare un pic de pocăință, iarăși se întorc înapoi. Și vine, culmină momentul ăsta cu venirea lui Mesia, care din nou în Matei, Marcu, Luca, Ioan ne spune, mergeți în toată lumea, faceți oameni buni ucenici. Ioan vorbește de nenumărate ori, dacă vă uitați în Evanghelia după Ioan, să numărați de câte ori folosește Dumnezeu cuvântul lume. Și nu în sensul ăla să nu fiți ca lumea, ca sistemul ei, ci în sensul de dragostea lui Dumnezeu față de oamenii pierduți din lumea asta. Să vedeți în câteva versete de câte ori Dumnezeu repetă din nou și Dumnezeu, că și Fiul omului, nu mai vorbesc eu cu 3, cu 16, care, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, dar mai departe spune din nou că și Fiul omului n-a venit să judece lumea, ci ca lumea să fie mântuită prin El. Și vezi pe Dumnezeu care strigă, așa cum parcă și strigătul acela despre care am citit mai devreme, al Domnului Iisus pe cruce, a strigat cu glas tare și și-a dat Duhul. Pentru ce a strigat cu glas tare? Pentru aceeași cauză! Pentru aceeași cauză a strigat cu glas tare? Că oamenii să-L cunoască pe El. Tată, dacă s-a meritat să mor pentru ceva, s-a meritat ca oameni din orice seminție, din orice norod, din orice clasă socială, din orice nu știu, educație are sau nu are, ca oricine să mă cunoască pe mine. Pentru că Dumnezeu nu ne-a destinat să fim oamenii blestemului. Dacă n-am fi căzut în ziua aceea când Adam și Eva au nesocotit porunca lui Dumnezeu, dacă n-am fi săcut, toți am fi fost împreună. Nu știu ce, de multe ori mai spuneam că nu știu ce ar fi făcut Dumnezeu cu pământul ăsta, că îi văd pe unii că se vaită, că suntem prea mulți. Vă dați seama câți am fi fost dacă nu s-ar fi întâmplat aia. Dar Dumnezeu are soluții, nu ar fi fost asta problema pentru Dumnezeu, că suntem prea mulți. Ba, dimpotrivă, El a zis, să mergeți și să vă mulțiți. Mergeți și mulțiți-vă și stăpâniți pământul ăsta, vi-l dau, pentru că sunt un Dumnezeu care vreau să binecuvânt. Sunt un Dumnezeu care vreau să binecuvânt orice om, oriunde ar fi, oricine ar fi. V-am spus mai demult când m-am întors din Congo, de situația pe care am găsit-o acolo și anul trecut am reușit să construim o biserică de lemn pentru oamenii ăștia pigmei care erau în Congo, dar dincolo de biserică mă gândeam că în ultimele 3-4 săptămâni am tot primit mesaje de la fratele ăsta Bartolomeu cu care lucrăm și mi-a spus la un moment dat, zice, Marian, zice, nu știu ce să facem cu oamenii ăștia, n-au ce să mănânce și vor muri de foame. Copiii de acolo, zice, toți sunt malnutriți. Și apoi mi-a scris, câteva zile mai târziu, mi-a scris, a murit unul din copii. Și mă rog, am vorbit cu Luiza să vedem ce putem să facem, că nu poți să stai indiferent când auzi așa ceva. Acum 3 zile mi-a scris din nou și mi-a zis, a mai murit încă unul. Și am zis, Doamne, mă cutremur, zic, cât ai putea face printr-un om? Copiii ăștia nu s-au născut să moară nemâncați. Este o consecință a nenorocirii ăsteia de lume în care trăim, în care unii au mai mult decât le trebuie și alții nu au absolut nimic, nici măcar să supraviețuiască. Și mă gândeam, ce ar fi putut Dumnezeu face dintr-un copil ca ăsta? Poate putea să fie un misionar, să schimbe lumea. Poate, de ce copilul ăla trebuie să moară când are ce să mănânce? Și mă uit la versetul ăsta în care Dumnezeu îi spune lui Avram, Avram, nu e nici despre faptul că tu vei fi binecuvântat. Așa cum te binecuvântez pe tine, vreau să binecuvântez și pe alții. Nu e nici despre faptul că cei care te vor blestema vor suporta consecințele blestemului. Știți de ce? Nu din cauza lui Avram. Și pentru că Avram umbla în voia lui Dumnezeu, oricine blesteamă voia lui Dumnezeu și oamenii lui Dumnezeu suportă consecințele. Nu era despre Avram, ci era despre Dumnezeul lui Avram și oricine se ridica împotriva Dumnezeului lui Avram suporta consecințele blestemului. Știți ce este blestemul? Absența binecuvântării. Când nu mai ești binecuvântat sub nicio formă, ești un om blestemat. Și Dumnezeu zice, cine se ridică împotriva ta, adică împotriva voii mele, Voi opri binecuvântarea mea de la el și va fi un om blestemat. Pentru că ce seamănă omul, cum am citit mai devreme, aceea va și secera. Dar scopul meu este ca toate familiile Pământului să fie binecuvântate prin tine. Și acum eu plec de la Avram și ajung la noi. Scopul lui Dumnezeu este ca prin noi toate familiile Pământului să fie binecuvântate. Nu s-a schimbat absolut nimic, nu s-a schimbat în scopul lui Dumnezeu ceva. Nu sunt evrei care trebuie să plece din Israel să ducă să binecuvânteze neamurile. Este o continuitate a ceea ce a început acolo. Și mă întreb, cum suntem noi o binecuvântare pentru toate neamurile Pământului? În ultimii ani de zile, poate că ați remarcat că am început să merg și în alte părți din lume, pentru că așa a îngăduit Dumnezeu să deschidă alte uși, nu că le-a închis pe cele de dinainte, să deschidă. Și mă gândeam la începutul lui decembrie, trebuia să plec în Tajikistan și mă gândeam, nici nu mă interesează care sunt provocările în țara aia, pentru că știu oameni acolo care sunt veniți din Afganistan și care nu este absolut nimeni să se ocupe de ei, pentru că sunt atât de puțini creștini din Tajikistan, încât, cum să spun, e așa o secetă totală. Când primul creștin tajik s-a dus într-o biserică și a zis că el a devenit creștin, oamenii se uitau la el și nu-l credeau, pentru că zice, cum poate un tajik să fie creștin? Nu există tajik care sunt creștini, ăștia sunt numai ruși, dacă sunt creștini. Și asta se întâmpla prin sfârșitul anilor 90. Și mă gândeam, zic, Doamne, sunt creștini afgani acolo care nu cunosc nici pe nimeni, nici nu au cum să crească spiritual. Am zis, dacă îmi deschizi ușa să merg, voi merge. Și dacă stau o săptămână cu ei și mă întâlnesc zi de zi și investesc în viața lor, se merită să mergi. Pentru că asta este ce ne-a chemat Dumnezeu, să fim o binecuvântare pentru toate neamurile Pământului. În ce formă suntem? În ce formă sau ce vom face anul acesta ca să extindem area noastră de influență și să ajungem să fim o binecuvântare pentru toate neamurile Pământului? Eu am o problemă cu eu și casa mea. Am o mare problemă. Eu și casa mea, știți când vine, când ceilalți au avut aceeași ocazie ca și tine și au refuzat-o. Și atunci zici că despre mine eu și casa mea vom sluji Domnului. Ați avut și voi ca și mine aceeași ocazie. Dar ați ales altceva. Eu și casa mea alegem altfel. Dar câtă vreme ăia n-au ocazia, eu nu știu dacă se mai aplică același principiu eu și casa mea. Pentru că ceilalți n-au nicio oportunitate casa mea să le aibă pe toate. Ceva e neregulă. Este un principiu care sună atât de egoist că nu prea găsesc biblic. Decât în contextul care l-am descris mai devreme. Când toată lumea asta va fi inundată cu cuvântul lui Dumnezeu și orice om va auzi adevărul, atunci sigur, fiecare pe pielea lui. Avem adevărul ca și în biserică. Ne poate obliga cineva să venim la Hristos sau ne poate obliga cineva să creștem spiritual? Nu. Dar ocazia ți se oferă. Eu investesc în familia mea, încerc în copiii mei să-i văd crescând, că au frică de Dumnezeu, că vor să-L slujească. Că ce pot să fac? Ofer și celorlalți posibilitatea. Dar într-un context în care oamenii și neamurile nu cunosc adevărul, eu să fiu din nou focusat doar pe mine și casa mea, arată că nu înțelegem Biblia în tot ansamblul ei, ci luăm frânturi, cum e cuvântul acela, scoatem texte din contexte ca să facem din ele niște pretexte care ni se par nouă că sunt mai bune. Dar Dumnezeu aici a spus, nu, prin tine vreau să fac o binecuvântare pentru toate neamurile. Voi sunteți țara Pământului, spune cuvântul lui Dumnezeu. Voi sunteți lumina lumii, ne reamintește din nou. Cuvântul inima lui Dumnezeu este pentru binecuvântarea fiecărui om. Pentru că niciunul n-am fost creat să trăim în blestem, să fim în blestem. Isaia 53, uitați-vă ce frumos spune și cunoaștem toți versetele, da? Să dea Dumnezeu să aducă cât mai multă revelație peste noi. Dar spune așa, disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința. Era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși, el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Îl vezi pe Dumnezeu că nu spune că pentru unii a face chestia asta. Avea bucuria aia care era pusă înainte că va vedea o sămânță de urmași. Avem scris în cuvântul lui Dumnezeu că gloria lui Dumnezeu, care înseamnă prezența lui Dumnezeu, nu poate să fie glorie fără prezența lui. Prezența lui Dumnezeu va umple tot pământul. Va umple tot pământul. Păi cum va umple tot pământul? Păi se împlinesc exact lucrurile care spun aici. Vreau să binecuvântez tot pământul, vreau să, ca toți oamenii de pe tot pământul să cunoască adevărul meu. Cei care acceptă să umble în prezența mea, dar tot să experimenteze, să aibă adevărul pus la dispoziția lor. Și în sfârșit, ultimul lucru și închei, este în versetul 4, unde spune, în prima parte, spune că Avram a plecat, cum îi spusese Domnul. Și vom ajunge și noi, peste încă vreo 2 ore de acum, vom pleca și noi de aici. Și mă gândesc, cu ce plecăm de aici fiecare dintre noi? Ce ți-a spus Domnul astăzi? Ce ne-a spus Domnul astăzi? Ce mi-a spus mie Domnul astăzi? În Ioan, capitolul 14, de la versetul 23, Domnul Iisus zicea, dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl meu îl va iubi. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Incredibil. Incredibil. Noi vom veni la el și vom locui împreună cu el. Vine Dumnezeu să locuiască cu tine. Cine nu mă iubește, nu păzește cuvintele mele. Și cuvântul pe care îl auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. V-am spus aceste lucruri cât mai sunt cu voi. Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus. Și mă gândesc că vom pleca de aici. Vom avea și un moment de rugăciune imediat. Vom pleca de aici și Dumnezeu ne-a adus făgăduințe înainte. Vreau să investesc în viața ta. Vreau să te fac să fii un om care să fii gata să ieși din lucrurile care ești familiar, obișnuit, și să mergi în direcția, să depinzi de mine în fiecare zi. Vreau să te fac un om care să crești și vreau să fii un om care să ai influență acolo unde ești. Dar vreau să te fac și o binecuvântare pentru toate neamurile. Vreau să slărgesc teritoriile. Vreau să vezi dincolo de familia ta, dincolo de orașul tău, dincolo de țara ta. Să ai o perspectivă asupra împărăției lui Dumnezeu care include tot pământul. Și apoi ne uităm la Avram, că după ce Dumnezeu i-a vorbit, a ieșit și a mers după Dumnezeu. Ajută-ne, Domnul, ca și noi, în anul acesta, să putem să facem același lucru, să mergem acolo unde Dumnezeu ne va arăta. Amin.